Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου.
Είναι και ο κύριος Δελατόλας εδώ. Είμαστε...
Καλημέρα κύριε Δελατόλα.
Γεια σας.
Ξεκινώ ζητώντας ένα σχόλιο σας για τα όσα συμβαίνουν με τη γειτονική Τουρκία, με την ΑΟΣ που επιχειρούν να χαράξουν μαζί με τη Λιβύη και για το πώς κρίνεται την μέχρι ώρας αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης.
Κοιτάξτε κύριε Χατζηνικολάου, είναι προφανές ότι από τη μεριά της Τουρκίας κλιμακώνεται η προκλητικότητα, κλιμακώνονται κινήσεις οι οποίες δεν βοηθούν στο να υπάρξει στην περιοχή σταθερότητα, συνεννόηση και διάλογος για τα ανοιχτά προβλήματα. Αυτή είναι μια, αν θέλετε, στάση της Τουρκίας, η οποία είναι διαρκώς προκλητική τα τελευταία χρόνια, όμως πλέον νομίζω ότι τα πράγματα με ευθύνη προφανώς της γειτονικής χώρας οξύνονται όλο και περισσότερο, πράγμα το οποίο κατά τη γνώμη μου σε τελευταία ανάλυση και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια απομόνωση της Τουρκίας στο διεθνή χώρο, πράγμα το οποίο είδαμε ότι ξεκίνησε να συμβαίνει το προηγούμενο καλοκαίρι. Από εκεί και πέρα, αυτό που είναι το σημαντικό είναι ότι βλέπουμε από τη μεριά της ελληνικής κυβέρνησης μια παθητική στάση, η οποία δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή έχει την δυνατότητα και, και το στόχο σε τελευταία ανάλυση να οδηγήσει την Τουρκία σε μια αναδίπλωση σε σχέση με την κλιμάκωση της ρητορικής αλλά και των πρακτικών έντασης τις οποίες η Τουρκία υιοθετεί. Θεωρώ ότι η ελληνική κυβέρνηση, για λόγους τους οποίους τελικά πρέπει να εξηγήσει σιωπά, δείχνει να είναι απολύτως αμήχανη ή ακόμα θα έλεγε κανείς οριακά να αποδέχεται αυτού του τύπου τις συμπεριφορές από τη μεριά της Τουρκίας ως συμπεριφορές κανονικές. Η εκτίμησή μου είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει στρατηγικό σχέδιο, δεν έχει συγκεκριμένο δόγμα εξωτερικής πολιτικής, αλλά αντίθετα φαίνεται αμήχανη να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλητικές συμπεριφορές. Να σας θυμίσω ότι πριν από λίγο καιρό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε μάλιστα υποπέσει στο τόπιμα να συνδέσει τη συμπεριφορά της Τουρκίας στο Συριακό, στην Νότιο-Ανατολική Μεσόγειο αλλά και στην Νότιο-Ανατολική Μεσόγειο με το προσφυγικό ζήτημα και να πει ότι πρέπει η ελληνική κυβέρνηση να είναι αν όχι απαθής, να προσπαθεί να κρατάει ισορροπίες, διότι υπάρχει πάντοτε η απειλή των αυξημένων ροών. Νομίζω ότι πρόκειται για ένα τερατώδες στρατηγικό και τακτικό ατόπιμα από τη μεριά της κυβέρνησης, η οποία με τον τρόπο αυτό δείχνει ότι η Τουρκία έχει το πάνω χέρι στον τρόπο με τον οποίο θα εξελιχθούν τα πράγματα στην ευρύτερη περιοχή. Και μάλιστα θυμάστε ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν είχε καν γνώση αυτών των δηλώσεων, μάλιστα έσπρωσε τις διαψεύσεις στη Βουλή και στην συνέχεια φυσικά του καταθέσαμε στα πρακτικά της Ολομέλειας
την επίμαχη δήλωση, το θυμόμαστε, ναι.
Την ακριβή δήλωση και από τότε δεν έχει καν απαντήσεις στο συγκεκριμένο θέμα. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε αρκετά ανήσυχοι για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση αντιμετωπίζει όλα αυτά τα όλη αυτή την σειρά των επιλογών, των προκλητικών επιλογών. Μάλιστα. Της Τουρκίας.
Κύριε Τζανακόπουλε, πράγματι έχει ασκηθεί κριτική στην κυβέρνηση για την πολιτική αυτή του κατευνασμού. Μπορείτε να μας δώσετε ένα παράδειγμα ή μια διαφορετική άποψη από εσάς για το ποια είναι τα κλικ τα πιο παραπάνω που θα μπορούσε να κάνει η ας πούμε για το θέμα που προέκυψε τώρα με τη Λιβύη.
Θα θυμάστε φυσικά ότι λίγο πριν τις εκλογές του Ιουλίου είχε συνεδριάσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και είχε αποφασίσει την λήψη μέτρων ομοφόνος για την συμπεριφορά της Τουρκίας, τότε με αιχμή το ζήτημα της συμπεριφοράς της Τουρκίας στην Κυπριακή ΑΟΣ και την αμφισβήτηση της Κυπριακής ΑΟΣ, στην οποία είχε επιδοθεί η Τουρκία. Από τότε η ελληνική κυβέρνηση άφησε την Κυπριακή Δημοκρατία μόνη της, η νέα ελληνική κυβέρνηση άφησε την Κυπριακή Δημοκρατία μόνη της και φαίνεται να μην πιέζει στην κατεύθυνση της εφαρμογής αυτής της απόφασης από τη μεριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κυρώσεις στην Τουρκία, οι οποίες θα μπορούσαν να είναι ένα εργαλείο πίεσης και ένα εργαλείο για να μπορέσει να οδηγηθεί η περιοχή σε μια ηρεμία η οποία αντιστοιχεί και στα συμφέροντα όλων των λαών της. Η ελληνική κυβέρνηση αντίθετα φαίνεται ότι δεν θέτει καν το συγκεκριμένο ζήτημα στην ημερήσια διάταξη, ούτε στην Ευρώπη, ούτε και σε κανένα άλλο φόρουμ.
Τώρα το θέσει στο ΝΑΤΟ. Ακούσαμε ότι ο Πρωθυπουργός θα βάλει θέμα στο ΝΑΤΟ.
Ενώ την ίδια στιγμή, για παράδειγμα, στη συνάντηση με τον κύριο Ερντογάν δεν τέθηκε από την μεριά της Ελλάδας ούτε καν το ζήτημα των παραβιάσεων στο Αιγαίο. Αυτό είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει και άρα οδηγείται ο κύριος Ερντογάν να πιστεύει ότι από τη δική μας μεριά είναι χοντρικά αποδεκτό ή αν δεν είναι αποδεκτό, εν πάση περιπτώσει δεν το θεωρούμε ως ένα από τα κύρια ζητήματα που θα έπρεπε να μας απασχολούν σε αυτή τη φάση. Έχω δηλαδή την εκτίμηση ότι για λόγους τους οποίους η κυβέρνηση πρέπει να εξηγήσει, οδηγούμαστε σε μια πολιτική παθητική, σε μια λογική η οποία δεν θέτει τα προβλήματα στο επίκεντρο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είχε πρωτοστατήσει για μια ενεργητική εξωτερική πολιτική, δεν θεωρούμε ότι είναι αναγκαίος και ο κατευνασμός και η καταλλαγή και ο διάλογος. Όμως για να μπορέσουν να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις αυτού του διαλόγου, θα πρέπει να γίνει σαφές στην τουρκική πλευρά ότι δεν μπορεί να συνεχίσει με αυτόν τον τρόπο να προκαλεί όχι μόνο την Ελλάδα αλλά το σύνολο των κρατών της περιοχής. Δηλαδή θέλω να πω ότι χρειάζεται και εκτός από συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, όπως σας είπα, σε σχέση με την εφαρμογή των κυρώσεων που έχουν αποφασιστεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, χρειάζεται και μια ρητορική που θα δείχνει στην Τουρκία ότι, εν πάση περιπτώσει, η συμπεριφορά της δεν είναι πολιτικά και διπλωματικά αποδεκτή. Και φαίνεται ότι ούτε καν στο επίπεδο της ρητορικής η ελληνική κυβέρνηση μπορεί να προχωρήσει σε τέτοιου τύπου ενεργητική πολιτική. Αντίθετα, παθητικώς παρακολουθεί.
Τώρα θέλω να ζητήσω το σχόλιο σας για την χθεσινή ομιλία Σαμαρά στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
Εντάξει, κύριε Χατζηνικολάου, ήταν πραγματικά μια στιγμή όπου αναδείχθηκε το πραγματικό πρόσωπο, όχι ότι προσπαθούσε και ιδιαιτέρως να το κρύψει ο κύριος Σαμαράς. Αναδείχθηκε το πραγματικό πρόσωπο ενός ανθρώπου βαθιά μυσαλόδοξου, βαθιά ξενοφοβικού, βαθιά αντιδραστικού αν θέλετε και με ακροδεξιά πολιτική και το δυστύχημα είναι ότι ο κύριος Σαμαράς παίζει αυτή τη στιγμή στην Νέα Δημοκρατία όπως και το προηγούμενο διάστημα έναν κεντρικό πολιτικό ρόλο. Δηλαδή όταν ακούς έναν πρώην πρωθυπουργό να μιλάει για για εισβολή λαθροεπικιστών στη χώρα, είναι προφανές ότι έχει χαθεί πλέον το μέτρο των λέξεων, έχει χαθεί πλέον το μέτρο της πολιτικής. Θα μπορούσε κάλλιστα αυτή η φράση να έχει υποθεί όχι απλώς από ακροδεξιούς, αλλά θα μπορούσε κάλλιστα να έχει υποθεί από κάποιον χρυσαυγίτη. Εκτιμώ ότι ο κύριος Σαμαράς μέσα στην αμετροέπειρά του δεν κατάλαβε καν πόσο ακραία ήταν όλα αυτά τα οποία εξτόμησε χθες από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι ο κύριος Σαμαράς δεν είναι απλώς ένας τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Το χειρότερο είναι ότι επί της ουσίας ηγείται μιας ολόκληρης πολιτικής ομάδας η οποία φαίνεται ότι παίζει κεντρικό ρόλο στην διαμόρφωση της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας και σε επίπεδο κοινοβουλευτικής ομάδας αλλά και σε επίπεδο κυβέρνησης.
Βέβαια, ο Πρωθυπουργός, κύριε Ζανακόπουλε, δεν υιοθέτησε ούτε τον όρο ούτε τα βασικά σημεία της διαφοροποίησης του κύριου Σαμαρά. Οφείλουμε να το πούμε.
Αυτό κύριε Δελατόλα, Τι θέλετε να μου πείτε ότι σημαίνει ο.
Ότι δεν έχει πει ποτέ τον όρο λαθρομετανάστη ο Μητσοτάκης.
Δεν μίλησα. Ούτε καν έμεινε σε αυτό ο κύριος Σαμαράς. Δεν είπα απλώς λαθρομετανάστες, που βεβαίως είναι μια παράδεκτη έκφραση. Είπε εισβολή λαθροεπιστών.
Ναι, ναι,
δηλαδή ότι εδώ υπάρχει ένα σχέδιο από ποιον δεν έχει κανείς καταλάβει για να επικύσουν την Ελλάδα. Άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται από διαφορετικές χώρες, δηλαδή πράγματα τα οποία είναι συνωμοσιολογικά και τα οποία ευδοκιμούν ως θεωρίες, αν θέλετε, σε ακροδεξιές και φασιστικές γκρούπες. Αυτά
επίσης...
τα πράγματα είναι αδιανόητα να ακούγονται από άνθρωπο ο οποίος ανήκει σε ένα από τα δύο μεγάλα κόμματα σε μια χώρα όπως η Ελλάδα. Εν πάση περιπτώσει, το κρίσιμο είναι ότι εδώ υπάρχει μια ολόκληρη ομάδα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, η οποία παίζει κεντρικό πολιτικό ρόλο και στην κοινοβουλευτική της ομάδα και στο κόμμα αλλά και στην κυβέρνηση, της οποίας ηγείται ιδεολογικά και πολιτικά ο κύριος Σαμαράς, και έχουμε να κάνουμε ακριβώς με αυτήν την μετάλλαξη της Νέας Δημοκρατίας από ένα κεντροδεξιό κόμμα σε ένα κόμμα που από τη μία μεριά στεγάζει νεοφιλελεύθερους όπως ο κύριος Χατζηδάκης ή ο κύριος Ταϊκούρας και από την άλλη μεριά στεγάζει ακραίους δεξιούς, οι οποίοι έλκονται από θεωρίες συνωμοσίας της εναλλακτικής δεξιάς και αυτό φτιάχνει ένα πολιτικό υβρίδιο το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι άκρως επικίνδυνο.
Κύριε Υπουργέ, θέλω κλείνοντας να έχουμε και την τοποθέτησή σας για τη διεύρυνση του ΣΥΡΙΖΑ. Δέχεται μια κριτική ο ΣΥΡΙΖΑ ότι γίνεται η διεύρυνση εντός εισαγωγικών χωρίς αρχές. Ότι για παράδειγμα δέχθηκε μέχρι και επικριτές της Συμφωνίας των Πρεσπών όπως ο Απόστολος Γκλέτσος.
Κοιτάξτε να δείτε κύριε Χατζηνικολάου, ο ΣΥΡΙΖΑ στις 7 Ιουλίου πήρε ένα ποσοστό 32% κοντά, πράγμα το οποίο δημιούργησε ένα πολιτικό momentum παρά το γεγονός ότι κέρδισε η Νέα Δημοκρατία, δημιούργησε ένα πολιτικό momentum για την διεύρυνση του ΣΥΡΙΖΑ για να δημιουργηθεί μια ευρεία δημοκρατική, αριστερή και προοδευτική παράταξη. Ακριβώς πάνω σε αυτό το momentum και ακριβώς πάνω σε αυτόν τον άξονα τοποθετούνται οι πρωτοβουλίες τις οποίες παίρνουμε για να δημιουργήσουμε ακριβώς αυτή την...
Χάσαμε τη γραμμή, πάμε σε διαφημίσεις και θα πάρουμε πάλι τον κύριο Τζανακόπουλο. Πάμε πάλι στον κύριο Τζανακόπουλο. Κύριε Υπουργέ, χάσαμε τη γραμμή πριν.
Συζητάγαμε για τη διεύρυνση του
ακριβώς.
ΣΥΡΙΖΑ και σας έλεγα...
Και σας είχα ρωτήσει και για τον κύριο Γκλέτσο που είχε βέβαια κοντράρει τη Συμφωνία των Πρεσπών.
Θα σας πω λοιπόν το εξής, ότι αυτοί οι όροι πολιτικής στράτευσης οι οποίοι έχουν δημιουργηθεί δεν έχουν δημιουργηθεί στο κενό. Αντιθέτως, βασίζονται στα πολιτικά πεπραγμένα του ΣΥΡΙΖΑ αφενός, στα οποία εμβληματική είναι η Συμφωνία των Πρεσπών, όπου και αν θυμάστε καλά, στη βάση ακριβώς της Συμφωνίας των Πρεσπών εκκίνησε αυτή η μεγάλη προσπάθεια διεύρυνσης με ανθρώπους οι οποίοι προέρχονται γενικότερα από τον προοδευτικό και δημοκρατικό χώρο, δηλαδή ήταν η Συμφωνία των Πρεσπών ένας καταλύτης για αυτή την διεύρυνση του ΣΥΡΙΖΑ προς τους προοδευτικούς και δημοκράτες πολίτες. Επομένως, σε καμία περίπτωση δεν πείθεται σε αμφισβήτηση μια τέτοια εμβληματικού χαρακτήρα, αν θέλετε, πολιτική επιλογή η οποία έγινε. Και δεύτερον, φυσικά η συστράτευση αυτή γίνεται και στη βάση ενός συγκεκριμένου στρατηγικού σχεδίου που αποτυπώνεται και στη διακήρυξη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, έτσι όπως αυτή εγκρίθηκε χθες.
Κύριε Τζανακόπουλε, τα πολιτικά χαρακτηριστικά που μας είπατε και τα ιδεολογικά του ΣΥΡΙΖΑ μπορούν να διατηρηθούν, δηλαδή αυτά της αριστεράς κτλ., με στελέχη που μπαίνουν σε αυτό το χώρο, ή θα αλλοιωθούν και αυτό θα αποτελέσει και σημείο τρίβης στην πορεία?
Κύριε Δελατόλα, εμείς έχουμε πάρα πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη και στον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και στις ιδέες μας. Και φαίνεται, όπως προσπαθούσα να σας πω προηγουμένως, ότι η πολιτική συστράτευση αυτή και η διεύρυνση του ΣΥΡΙΖΑ δεν γίνεται σε πολιτικό κενό. Γίνεται στη φάση των πεπραγμένων μας αφενός και αφετέρου συγκεκριμένων στρατηγικών πολιτικών επιλογών μέσα στις οποίες εμπεριέχονται και επιλογές οι οποίες έρχονται σε σύγκρουση με την πολιτική την οποία υιοθέτησε η παραδοσιακή σοσιαλδημοκρατία πριν από 10 ή 15 χρόνια. Μιλώ δηλαδή για την απορρίθμιση της αγοράς εργασίας, μιλώ για την λογική της μη συγκρότησης ενός στιβαρού και αποδοτικού και ανταποδοτικού κοινωνικού κράτους. Και φαίνεται ότι η σοσιαλδημοκρατία όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη έχει καταλάβει, έχει κατανοήσει και με γοργά βήματα προχωρά στην συγκεκριμένη ανάλυση των επιλογών που έγιναν από τις πολιτικές ηγεσίες της σοσιαλδημοκρατίας τις προηγούμενες δεκαετίες και γι' αυτό το λόγο αναγνωρίζει ότι χρειάζεται μία στροφή αν θέλετε στις ρίζες αυτού του πολιτικού ρεύματος και είναι ακριβώς αυτή μία από τις πολιτικές αιτίες που εξηγεί και την θέληση για συστράτευση και για δημιουργία ενός μεγάλου αριστερού προοδευτικού κόμματος και εξηγεί και την βούληση όλης αυτής της πολιτικής παράδοσης να ενοποιηθεί με τον ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν όλη αυτή η προσπάθεια γίνεται στη βάση ακριβώς των αρχών της δημοκρατίας, της πρόοδου αλλά και συγκεκριμένων αριστερού χαρακτήρα πολιτικών και στρατηγικών επιλογών.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν όχι, δεν ανησυχώ καθόλου για την αν θέλετε για την φυσιογνωμία του ΣΥΡΙΖΑ με δεδομένο ακριβώς το γεγονός ότι αυτή δεν γίνεται η διεύρυνση, δηλαδή δεν γίνεται σε πολιτικό κενό αλλά γίνεται στη φάση, στη βάση συμφωνίας πάνω σε συγκεκριμένες επιλογές.
Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Τζανακόπουλε. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ.
Γεια σας κύριε Τζανακόπουλε.